Această neprihănire care vine prin credința în Iisus Hristos, spune Pavel aici, este oferită tuturor, fără nicio diferență. De ce? Pentru că toți au nevoie de ea. Atât evrei, cât și neamurile. Orice privilegiu anterior pe care îl avuseseră evreii este absolut terminat atunci când Dumnezeu oferă o poziție de dreptate sau de neprihănire înaintea Lui. El o oferă tuturor păcătoșilor și o oferă, spune, numai și numai prin credință. Nu este nici o diferență, spune versetul 23, între ființele umane, pentru că toți au păcătuit. Toți au păcătuit. În greacă e o expresie extraordinară. Pantes hemarton. Toți au păcătuit. Ba mai mult decât atât, spune, nu numai că au păcătuit, ci toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Este în greacă aici un prezent continuu, care înseamnă continuă să fie lipsiți de gloria lui Dumnezeu. Adică, sub nicio formă, prin meritele noastre, prin forțele noastre proprii, nu ne putem ridica la înălțimea splendorii și a gloriei lui Dumnezeu. Cu siguranță, noi putem argumenta, stai puțin, eu nu sunt la fel de păcătos ca vameșul acesta. Știți, când a venit fariseul și a zis, eu nici măcar nu sunt așa de păcătos ca vameșul acesta. Dar haideți să ne gândim ce diferență este între unul care stă în fundul celei mai mari gropi și unul care stă pe vârful celui mai înalt munte atunci când este vorba să atingă stelele. E vreo diferență? Nici una. Nici unul, nici ăla de pe vârful muntelui, nici ăla de jos din groapă, n-are nicio șansă să ajungă cu mâna lui să atingă stelele. La fel este și în cazul nostru. Da, unii sunt păcătoși într-un grad mai mare decât altul. Dar nici care dintre noi, prin neprihănirea noastră proprie, n-am fi capabili să ne ridicăm la standardele pe care Dumnezeu ni le pune. Neprihănirea aceasta, spune, este de la Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Neprihănirea de la Dumnezeu sau îndreptățire sau justificare, ce e asta? Este dreapta Lui îndreptățire a celui nedrept. Este faptul că Dumnezeu îl declară drept sau neprihănit pe cel care nu-i drept sau, dacă vreți, este nelegiuit. Este modul neprihănit sau drept al lui Dumnezeu de a-l face neprihănit pe cel nelegiuit. Îndreptățit este un termen juridic și opusul lui este, desigur, condamnarea. Dar trebuie să facem câteva specificări aici ca să fim bineînțeleși. Îndreptățirea nu este sinonimă cu iertarea. Iertarea este un termen cu o conotație negativă și înseamnă absolvirea de o pedeapsă sau de o datorie. Îndreptățirea însă are sens pozitiv și înseamnă acordarea statutului de om drept, care poate intra acum din nou în relație cu Dumnezeu. Și ca să fie și mai pe înțeles, iertarea spune, poți pleca, ai fost absolvit de pedeapsa păcatului. Asta spune iertarea. Ești liber să pleci. Dar îndreptățirea spune, poți veni. Ești invitat să te bucuri de relația cu Dumnezeu. Să te bucuri din plin de această relație. De asemenea, îndreptățirea nu este sinonimă nici cu sfințirea. Trebuie să fim foarte atenți. Aici a fost o mare controversă între Biserica Romano-Catolică și Luther și ceilalți protestanți atunci când au pornit reforma. Trebuie să fim foarte atenți. Nu intrăm în detalii pentru că pe noi nu ne interesează atât de mult cum s-au bătut teologii între ei. Ce ne interesează este ce spune Scriptura. Însă trebuie să fim atenți să nu dăm interpretări greșite, ieșite din context. Îndreptățirea nu este sinonimă nici cu sfințirea. A îndreptăți înseamnă a declara sau a socoti, cum folosește Cornilescu, a socoti neprihănit pe cineva, nu a-l face neprihănit. Înțelegeți? Faptul că Dumnezeu spune că ne declară drepți, nu înseamnă că noi și suntem drepți, doar ne declară drepți. Și noi am intrat în procesul acesta de sfințire. Noi de drept am fost declarați de Dumnezeu sfinți, justificați, drepți, dar de fapt suntem într-un proces pe care la mântuire Dumnezeu l-a inițiat numai. Și acum suntem în procesul acesta de sfințire. Acum, haideți să încercăm să răspundem la trei întrebări. Prima, care este originea îndreptățirii noastre? Și sunt socotiți neprihăniți, spune versetul 24, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Fără plată, spune apostolul Pavel aici, prin harul său, adică în afara oricărui merit al nostru, în ceea ce ne privește pe noi, pe oamenii păcătoși. Nu numai că nu meritam îndreptățirea sau justificarea, dar nici n-am căutat-o și nici măcar nu ne-am gândit la ea. Evanghelia mântuirii, Evanghelia biblică, așa cum o avem în Scriptură, afirmă că inițiativa mântuirii de la început și până la sfârșit îi aparține lui Dumnezeu. Nu poate fi biblică acea evanghelie care atribuie inițiativa mântuirii omului și nu lui Dumnezeu. Pentru detalii nu avem timp acum, citiți Galateni, capitolul 1, de la versetul 3 la versetul 9, unde apostolul Pavel spune să fie anatema cine vine cu o altă evanghelie decât evanghelia aceasta care am primit-o de la Iisus Hristos. Care este deci originea îndreptățirii noastre? Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu. Prima mișcare pentru îndreptățirea noastră n-am făcut-o noi, ci a făcut-o Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus, care în ascultare deplină de Tatăl, a răspuns inițiativei Tatălui zicând, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Evrei, capitolul 10, cu versetul 7. De aceea, îmi place foarte mult cum fratele Nicolae Moldoveanu, în cântarea lui, în umblarea mea prin lume, în ispitele haine, mai ales în refren, a prins esența teologiei Harului. Și spune în refrenul acesta, numai Harul, numai Harul mă păstrează neîncetat. El mă face, El mă ține, credincios cu adevărat, slavă Domnului pentru Harul Lui. De aceea, Martin Luther, atunci când a înțeles adevărul acesta, a spus printre cele trei sola majore, sola Scriptura, sola Fide, a spus sola Grația, adică numai Harul. Și când l-au chemat în fața conciliului de cardinal și tot felul, care au vrut să-l sperie, să renunțe la adevărul pe care l-a găsit, revelat, descoperit în Evanghelie, a pus mâinile așa și a spus, iată-mă, aici sunt, aceasta este poziția mea, mai bine mor decât să schimb ceva. Pentru că atunci când găsești Harul lui Dumnezeu, când înțelegi de la ce anume te-a salvat Harul lui Dumnezeu, vă sugerez celor care încă n-ați priceput cât de mare e Harul lui Dumnezeu, mai citiți odată tot Vechiul Testament. Mai luați-l odată de la capăt, tot Vechiul Testament. De fiecare dată când citesc în Levitic și în Deuteronom și în Numeri și în Exodul, spun, Doamne, mulțumesc că L-ai trimis pe Domnul Iisus Hristos. Fără El am fi fost pierduți. Harul înseamnă dăruirea de sine a lui Dumnezeu, dragostea Lui, bunăvoința și răscumpărarea lui Dumnezeu. În Iisus Hristos și prin Domnul Iisus Hristos. Tot ce avem, tot ce avem de la Dumnezeu, avem numai și numai în Hristos și prin El. Și vă reamintesc, dacă ați uitat cumva, că pentru El. Amin? Nimic pentru noi, totul pentru El. A doua întrebare, pe ce se bazează îndreptățirea noastră? Pe ce se bazează îndreptățirea noastră? Care este temeiul justificării sau al îndreptățirii noastre? Cum poate Dumnezeul cel drept să-l declare drept pe cel nedrept? Cum poate face acest lucru fără ca să-și compromită dreptatea lui sau neprihănirea lui? Și fără să treacă cu vederea nelegiuirea noastră și păcatul nostru? Nu există în Epistola către Romani o expresie mai uluitoare decât afirmația pe care Apostolul Pavel o face în Romani, capitolul 4, cu versetul 5, unde spune că Dumnezeu socotește pe păcătos neprihănit. Așa ceva, pentru mintea unui evreu care era obișnuit cu Vechiul Testament, era blasfemie de-a dreptul. Să spui că Dumnezeu socotește neprihănit sau drept pe păcătos. Cum e posibil așa ceva când ascultați, vă rog, ce spune Vechiul Testament? La Deuteronom, capitolul 25, cu versetul 1, citim prima dată. Când doi oameni vor avea o ceartă între ei și se vor înfățișa înaintea judecății ca să fie judecat, celui nevinovat să-i dea drumul, ia pe cel vinovat să-l osândească. Cel vinovat trebuie osândit, așa spunea Vechiul Testament. Mai mult, ascultați Proverbe, capitolul 17, cu versetul 15. Cel ce iartă pe vinovat și osândește pe cel nevinovat, sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. E clar? Cine iartă pe vinovat, sunt o scârbă, este o scârbă, spune aici, înaintea Domnului. Și încă ceva, la Exodul 23:7, vă uitați dumneavoastră, Dumnezeu spune la finalul versetului 7 din Exodul 23, nu voi ierta pe cel vinovat. O altă traducere a Scripturii traduce în felul următor, nu voi îndreptăți pe păcătos. Acum, având în vedere toate acestea, care nu sunt jucărie, sunt cuvântul lui Dumnezeu, a unui Dumnezeu care nu se schimbă. Cum își permite Pavel să afirme că Dumnezeu face ceea ce interzice altora să facă? Poate oare Dumnezeu să răstoarnă ordinea morală cu susul în jos? Cum poate Dumnezeul cel drept să acționeze în mod nedrept? Asta e întrebarea. Așa ceva ar fi nu doar incredibil, dar ar fi și imposibil în același timp. Așa ar fi, frați și surori, prieteni dragi, dacă n-ar fi crucea lui Hristos. La Romani, capitolul 5, cu versetul 6, Apostolul Pavel spune că și pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Versetul 25 din capitolul 3, pe El, adică pe Hristos, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui. Fără moartea Domnului Iisus Hristos pe cruce, îndreptățirea noastră ar fi nedreaptă și ar fi și imorală. Și pentru că ar fi nedreaptă și imorală, ea ar fi și imposibilă. Dar, pentru că Hristos și-a vărsat sângele pentru noi, murind în locul nostru și pentru a noastră mântuire, cum spune Credeul de la Nicea, Dumnezeu poate în mod drept să-l declare drept pe cel nedrept. Numai și numai pentru că Iisus Hristos Domnul și-a vărsat sângele pe crucea de la Golgota, a murit pentru noi și pentru a noastră mântuire. Numai datorită jertfei de la Golgota, Dumnezeu a putut să rămână drept și în același timp să-l socotească drept pe cel care e nelegiuit sau e nedrept. Numai în asociere cu crucea lui Hristos există o răscumpărare a păcatului, spune Pavel aici în versetul 24, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Răscumpărare este un termen împrumutat de pe piața de sclavi. Levitic, capitolul 25, cu versetul 47, găsim termenul acesta de răscumpărare. Însă Domnul Iisus Hristos, la Marcu, capitolul 10, cu 45, ne-a spus că El tocmai pentru aceasta a venit. Fiul omului tocmai pentru aceasta a venit. Marcu 10, cu 45. Căci Fiul omului n-a venit să i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Domnul Iisus tocmai pentru asta a venit, să ne răscumpere de pe piața de sclavi a păcatului, să ne elibereze de acolo. Și ca urmare a răscumpărării, noi suntem ai Lui de acum și îi aparținem Lui pentru totdeauna. Slavă Domnului! Numai în asociere cu crucea lui Hristos există nu doar o răscumpărare numai, ci există și o împăciuire. Unii chiar își permit să traducă o îmblânzire a mâniei lui Dumnezeu. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire. Cuvântul acesta, ispășire, este tradus cu împăciuire sau îmblânzire și înseamnă a domoli sau a îmblânzi mânia cuiva. Apostolul Pavel descrie aici soluția lui Dumnezeu pentru starea nenorocită în care ne aflam. Pe de o parte era păcatul nostru, pe de cealaltă parte mânia lui Dumnezeu care vine peste păcătos. Este cât se poate de logic că acolo unde este mânie, este necesară înlăturarea ei. Așadar, conform Evangheliei biblice, propovăduită de Pavel și de ceilalți apostoli, așa cum au primit-o de la Dumnezeu, imensa dragoste a lui Dumnezeu, imensa lui dragoste, marea măreața lui dragoste, a domolit propria sa mânie sfântă prin darul Fiului Său prea iubit. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Roman 5:8. Domnul Iisus, Dumnezeu Fiul, este Cel care a luat locul nostru, a purtat păcatul nostru, a murit în locul nostru. Sau altfel spus, Dumnezeu s-a dat pe Sine însuși pentru a ne mântui de Sine însuși. În dragostea Lui Dumnezeu s-a dat pe El însuși ca să ne salveze din fața mâniei Lui. Mânia Lui era așa de mare încât dacă Dumnezeu ar fi revărsat-o peste noi, ar fi fost vai și amar de noi, n-a mai fi fost vreodată unul pe aici. Dar pentru că ne-a iubit așa de mult, Dumnezeu a ales ca toată această mânie să o reverse asupra Lui însuși. Și a fost așa de greu încât în ceasul cel mai greu de pe cruce, Fiul lui Dumnezeu a strigat către Tată, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru mine și pentru tine și pentru noi toți. Acesta-i harul cel mare al lui Dumnezeu. Numai așa, numai în felul acesta, Dumnezeul cel drept îl poate îndreptăți pe cel nedrept, adică pe mine și pe tine, fără ca să-și compromită dreptatea Lui. Fiind plin de har și plin de îndurare, a hotărât să ne ierte, a hotărât să ne ierte în mod drept, în mod neprihănit, în mod corect, adică fără să ne treacă cu vederea păcatele. Nu le-a șters pur și simplu. Da, a venit ștergerea lor, dar le-a șters numai după ce le-a pedepsit mai înainte păcatele noastre ale tuturor. Le-a pedepsit în însuși Fiul Lui, Domnul Iisus Hristos. Întreaga mânie și-a îndreptat-o împotriva Lui însuși, potolindu-și astfel mânia Lui și dându-ne nouă în schimb harul pe care nu-l meritam. Numai în asociere cu crucea lui Hristos există și o arătare a dreptății sale. Versetul 26 spune: pentru că în vremea de acum să-și arate, să-și descopere neprihănirea Lui, în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Ce spune Pavel aici? Spune că crucea lui Hristos ne-a împăcat cu Dumnezeu și ne-a răscumpărat. Dar mai mult, crucea lui Hristos a fost cea care a demonstrat dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu a trecut, spune aici, cu vederea păcatele generațiilor anterioare. Nu pentru că nu era drept, ci pentru că era răbdător. Dar mai ales pentru că Dumnezeu anticipa faptul că va asigura plata pentru păcatele noastre pe crucea de la Golgota, unde Domnul Iisus Hristos a murit pentru toți. Era singura modalitate prin care putea fi în același timp El însuși neprihănit sau drept și totodată să fie Cel care socotește neprihănit pe Cel ce crede în Iisus. Care este deci temeiul îndreptățirii noastre? Crucea lui Hristos. Crucea lui Hristos, jertfa Domnului Iisus Hristos. Ce ne rămâne nouă de făcut după ce a făcut Dumnezeu tot ce a făcut pentru noi? Nu ne rămâne decât să cădem uimiți în fața Lui, să ne umilim și să ne minunăm de înțelepciunea Lui, de dragostea Lui, de sfințenia Lui, de îndurarea Lui. Să cădem cu fața la pământ, în închinare, înaintea Lui și să zicem: vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești gloria, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta asta au în ființă și au fost făcute. Vrednic ești Tu să iei cartea și să-i rupi pe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele Tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească bogăția, puterea, înțelepciunea, tăria, cinstea, gloria și lauda. Acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, gloria și stăpânirea în vecii vecilor. Amin.